Еврейлерге Самара, 12-чі бажалық. Оның үшін бізде бірі анды көп керечілер бар болып, базырып тұрған қандыйлы жүкті, қапқыр кинчекті, бойыбыстан алып тура таштақтар. Иисусқа көріп, бізге темдектелген тартужыны чындамхай болып өделі. Ол ажыра құдайға бүдіп аштайдыз, бүдіп жүргеніз толо кеміне жедет. Оғо темдектелген сүйінчінің орнына ол ұятқа қаларын кереке албай, кері ағашта қиынды чыдашып өдіп, Құдайдың шірезінің оң жанына отырып алған. Кинчекті ұлыстың ұдырлашқанына чыдашқан Иисус керегінде шүйіп көрігер, ол тұшта чинегер чықпас, сүрігер түшпес. Кинчекке ұдыра тартужуда ем дұра қан дөгілгенше ұдырлашпадығар. Сілерге уылдарына чылап, мұнайда айдылған қоот сөздерді ұндып қойдығар.
Уылым, сені қайрақан кезедіп тұрғанда, мұны жектебе. Қары пайдып тұрғанда, сүрің түшпезін. Ненің үшіндезе қайрақан бұрзат тұрған кежезін кезедет, ойына жудып тұрған қажыла уылын сабайт.
Кезедуге чыдашып тұрғанығарда, Құдай сілерлі уылдарыла чылап бойын дудат. Адазы кезетпей тұрған уыл бар емеш пе? Ончо уылдар кезедилер учурлу. Кезедилбей турган болсогор, силер уылдары эмезигер, силер сурас балдар. Анайдала бизди жердеги адай энебиз кезедип туратан, биз олордон аяп жүргөнүз. Андай болгондо, жүрүм жүрөргө, тындардын адасына онун артык багар учурлу эмеспи? Бизди жердеги адаларыз кыска өйгөлө бойлору чын деп одогонула кезеткен. Теңердеги ада десе бизге чын туза болсун. Оның ағарылығында қошо тұрышсын деп кезедет. Қандый да кезеду еділіп тұрғанда, сүйіндірбей қунықтырат. Мұның кейінінде бұ ажыра үредіп қойған ұлысқа амырла ақты жүрін берет. Оның үшін бош салынған қолдорғардыла ұядай берген тізегерді тыңыдығар. Ақсақ бұт бертін безін, қарын жазылсын деп, бұдығардың алдында жолды түйс едігір. Ончо ұлысла амыр жадарға, ағару жүрімді болорға кичейнігір. Бұ жоқо қайраханды кемді көріп болбос. Адярып жүрігір, кем-кем Құдайдың яқшылығы жоқо артып қалбазын. Қанды бір ачу дазыл өзіп, түбек әтпесін. Бұ ажыра көп ұлыс бұдярсы басын. Ортоғырда балыр жүрімді, емесе байланбас исафты кіші болбосын. Ол бір ғата пашанарға болып, бойының тун уылды падалғанын садып иген. Сілер білерігір, ол мұның кейінінде алқыш алайын дейлі, дектетіп қойғын. Ұйлап сұраған да болса, етіп қойғынын солып болбоғын. Сілер тудып көрер арғалу немеге, жалбыраған отту туға, қараңғыға, қарачқыға, жотқонғо. Амырғының дабышына ла айдып тұрғанның үйініне жуықтап адығар. Бұл үйінді ұққан ұлыс сөзді база ұқпасқа жайнаған. Мұндай жақаруны чыдашып бұғып болбай тұрғандар.
Қырға дынар тынду да дейіп езе ташлашы баладар.
Бұл көрілте қорқышты болып, Моисей айтқан.
Мен қорқып, тырқырашып жадым.
Жесілер Сион қырғала түрі Құдайдың қалазына, теңеридегі Иерусалимгеле түмен ангелдерге жуықтадығар. Сілер туын туылған ұлыстың байрамдық жуынына келдігер. Олардың ады жолдоры теңериде бичилген. Силер ончозының жаргыла ачызы Кудайга, толо кемине жеткен ахтулардың тындарына келдигер. Силер жаңы керейстің ортокчызы Иисусқа келип, арутап турган канга жууктадыгар. Бул кан Авелдің канынан артык керелейт. Калах айдып турган Кудайды угарга мойно богор. Баягы улус олорго жерде айдып турганды угарынан мойногон үчүн кезедүнү кыйышып болбогон. Анчадала бизге теңериден айдып турганды угарынан мойнозобуз, кезедүнү кыйышып болбозуз. Ол тушта онун үнү жерди жайкаган. Эмди десе, сөзүн берип айтат.
Базага тап жаңыста жерди эмес, теңерини де жайкарым.
Базага тап дегени жайканбас немелер артсын деп. Жайалған немелер жайханып ұрадыларын көргізет. Анайдарда жайханбас қандықты алып, жақшылықты чеберлектер. Бұ ашыра Құдайды топла оның аяп, Ого тярар едіп, бажырып жүректер. Ненің үчін дезе, бістің құдайыз, ол чуда салар от.